VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Hari ini masih Senin di Amerika. Ya, memang rasanya malas ya untuk memulai bekerja pada hari Senin setelah kita menikmati akhir pekan. Namun, saya tidak malas untuk menjumpai Anda pagi ini. Semoga Anda sehat selalu dan menikmati kehidupan ini. Pendengar, saya Puspita Sariwati bersama produser Jimmy Manan telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, usai kunjungi Beijing, Menteri Keuangan AS sebut Amerika dan Tiongkok buat kemajuan.
The US and China have significant disagreements. Those disagreements need to be communicated clearly and directly.
Amerika dan Tiongkok mempunyai banyak ketidaksepahaman. Semua ketidaksepahaman itu harus dikomunikasikan secara jelas dan langsung.
Krisis Myanmar tidak berkesudahan. Apakah prinsip tidak campur tangan ASEAN masih relevan?
Non-interference fleksibel dalam artian ketika berhubung dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga yang sekarang adalah kudeta Myanmar, banyak warga sipil menjadi korban, ini harus kemudian dibatasi.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya kursi roda yang dapat menjaga keseimbangan bagi penggunanya. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Pendengar, Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan setuju untuk memajukan permohonan Swedia bagi keanggotaan di dalam Pakta NATO kepada Parlemen Turki. Demikian kata Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg hari Senin pada malam KTT NATO di Vilnius.
This is an historic day because we have a clear commitment by Turkey to submit the ratification documents to the Grand National Assembly.
Dengan gembira, saya umumkan Presiden Erdogan setuju untuk memajukan protokol masuknya Swedia kepada Dewan Nasional Agung Turki. Sesegera mungkin dan bekerja sama secara erat dengan Dewan untuk memastikan ratifikasi, kata Stoltenberg pada konferensi pers. Stoltenberg tidak memberi tanggal kapan diterimanya Swedia itu, atau akan diratifikasi Parlemen Turki, badan tersebut yang akan menentukan tanggalnya. Belanda dan Indonesia memuji dikembalikannya ratusan artefak budaya yang diambil, terkadang dengan paksa selama masa penjajahan Belanda. Tindakan itu adalah langkah kemajuan besar dalam upaya restitusi di seluruh dunia. Benda-benda itu berupa perhiasan berharga hingga ukiran candi abad ke-13. Artefak-artefak itu secara resmi diserahkan kembali ke Indonesia dalam sebuah upacara di Leiden hari Senin. Artefak-artefak itu adalah yang pertama yang dikembalikan ke negara pemiliknya atas saran komisi di Belanda yang dibentuk tahun lalu untuk mempelajari permintaan negara-negara untuk mengembalikan artefak-artefak itu ke museum negara. Komisi itu sedang mempertimbangkan lebih banyak permintaan restitusi dari Indonesia, Sri Lanka, dan Nigeria. Para pengamat mengatakan serangan militer terbesar Israel di Jenin dalam 20 tahun menandai era kekerasan baru dalam konflik Israel-Palestina. Dikatakan para pemuda Palestina yang tidak puas bersekutu dengan kelompok-kelompok militan kini menyaingi kepemimpinan politik Palestina yang lemah. Mereka melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang telah lama membara. Uni Emirat Arab menjanjikan bantuan 15 juta dolar untuk mendukung operasi bantuan PBB di Jenin setelah kekerasan mematikan yang mengubah jalan-jalan dan rumah-rumah kamp pengungsi menjadi puing-puing dan aliran listrik dan air terputus. Pengamat independen Yordania seperti Osama Al-Sharif mengatakan tidak ada hasilnya dari proses perdamaian yang sudah kadaluarsa.
A generation in despair. There hasn't been any kind of genuine attempt to create hope for the majority of Palestinians.
Ini adalah generasi yang putus asa. Belum ada upaya apapun untuk menciptakan harapan bagi mayoritas warga Palestina di wilayah pendudukan. Otoritas Palestina tidak mampu melindungi warga Palestina di wilayah yang dikuasainya. Satu-satunya hal yang diinginkan Israel dari otoritas Palestina adalah koordinasi keamanan. Mereka tidak mendukung negara Palestina merdeka. Kolumnis Washington Post David Ignatius menyalahkan Israel dan Palestina atas perkembangan yang mencemaskan. Pasukan keamanan otoritas Palestina, katanya, tidak punya kekuatan atau punya kemauan untuk menantang kehadiran Hamas dan jihad Islam yang semakin meningkat di Jenin. Keduanya, kelompok militan yang didukung oleh Iran. Persiapan untuk memindahkan 1 juta barel minyak dari super tanker tua yang berkarat ke kapal penyelamat di lepas pantai Yaman di Laut Merah telah dimulai, kata PBB. Pemindahan itu harus diselesaikan awal Agustus, meredakan kecemasan terhadap potensi bencana tumpahan minyak. Kapal Nautica mengalami beberapa modifikasi di Tiongkok. Kapal penggantinya itu sedang bersiap untuk berlayar dari Djibouti, kata David Grossley, koordinator kemanusiaan dan pemukiman PBB untuk Yaman. Pendengar, Menteri Keuangan AS hari Minggu mengakhiri kunjungan 4 harinya ke Tiongkok. Kunjungan itu dilakukan untuk mengurangi ketegangan di antara kedua negara setelah hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pihak membahas masalah ekonomi, balon mata-mata, dan perubahan iklim. Apa hasil pertemuan itu? Ikutilah laporannya.
Manuver kapal perang Tiongkok yang melewati kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Taiwan baru-baru ini, yang dianggap Amerika dilakukan dengan cara yang tidak aman, menyoroti ketegangan di antara kedua negara adidaya. Dengan latar belakang itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengunjungi ibu kota Tiongkok akhir pekan lalu. Di Beijing, ia bertemu dengan sejumlah pihak untuk membahas beragam isu, dari perdagangan, lingkungan, hingga mata-mata. Tampaknya telah tercapai sejumlah kemajuan, meski Yellen menyebut kedua negara masih perlu merundingkan sejumlah isu.
The US and China have significant disagreements. Those disagreements need to be communicated clearly and directly.
Amerika dan Tiongkok mempunyai banyak ketidaksepahaman. Semua ketidaksepahaman itu harus dikomunikasikan secara jelas dan langsung. Namun Presiden Biden dan saya tidak memandang hubungan Amerika dan Tiongkok melalui bingkai konflik memperebutkan kekuatan besar. Kami percaya dunia ini cukup besar bagi kedua negara untuk maju.
Kunjungan Yellen dilakukan menyusul insiden balon mata-mata Tiongkok pada awal tahun, di mana sebuah balon beraltitudo tinggi melintasi sebagian besar wilayah Amerika dan Kanada. Amerika Serikat akhirnya menembak jatuh balon tersebut, dan pemerintah Tiongkok menyebut tindakan itu reaksi berlebihan. Dalam pertemuan akhir pekan lalu dengan Yellen, Wakil Perdana Menteri Tiongkok yang baru, He Lefang, menyinggung hal itu.
Sungguh disayangkan karena serangkaian insiden yang tidak terduga seperti insiden kapal udara, hubungan Tiongkok AS menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam menerapkan konsensus kedua pemimpin negara.
Yellen juga membahas apa yang disebutnya jalur komunikasi tanpa basa-basi, khususnya seputar isu iklim dalam pertemuan itu.
As the two largest economies in the world, it's in our interest to work together on these challenges, and it's something the world expects.
Sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, kita berkepentingan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Itu juga yang diharapkan dunia dari kita. dan perubahan iklim berada di puncak daftar tantangan global. Dan Amerika dan Tiongkok harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman eksistensial ini.
Meskipun terobosan diplomatik tidak diantisipasi oleh kedua negara, kunjungan Yellen dilakukan di tengah masa yang sangat bergejolak dalam hubungan Amerika dan Tiongkok. Surat kabar Wall Street Journal melaporkan bulan lalu bahwa Tiongkok telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Kuba untuk membangun sebuah stasiun penyadapan elektronik yang mampu mengumpulkan informasi dari Amerika Serikat bagian Tenggara. Masalah itu semakin buruk setelah belum lama ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping seorang diktator. Rifan Biastono, VOA Washington.
Pendengar, sementara negara-negara anggota NATO bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak di Vilnius pekan ini, Amerika kembali membela keputusannya mengirim bom tandan ke Ukraina. Namun peluang Ukraina bergabung dengan NATO dalam waktu dekat hampir nihil.
Dengan menjatuhkan bom yang kemudian melepaskan bom-bom yang lebih kecil, bom tandan bisa membunuh tanpa pandang bulu. Lebih dari 100 negara telah melarang bom ini. Ukraina kehabisan persediaan senjata untuk membalas serangan Rusia. Jadi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Amerika kini setuju untuk mengirim bom tandan ke Ukraina. Dalam acara This Week di televisi ABC, ia menambahkan,
kami akan mengirim amunisi artileri tambahan yang di dalamnya terdapat bom tandan untuk membantu menjembatani kesenjangan sementara kami meningkatkan produksi normal amunisi artileri 155.
Pemerintah Rusia yang dituduh menggunakan bom tandan di daerah perkotaan Ukraina mengutuk langkah tersebut. Aktivis hak asasi manusia telah menggarisbawahi bahaya yang ditimbulkan bom tandan bagi warga sipil. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Barbara Lee dalam wawancara di televisi CNN menyampaikan keprihatinan serupa.
They don't always immediately explode. Children can step on them. That's a line we should not cross.
Bom-bom itu tidak selalu langsung meledak. Anak-anak bisa menginjaknya. Itulah garis yang tidak boleh kita lewati, kata Barbara Lee. Zelensky menambahkan bahwa dia ingin mendapat jaminan keamanan yang jelas dari NATO ketika para anggota aliansi militer itu bertemu di Vilnius, Lithuania. Presiden Amerika, Joe Biden, di televisi CNN menepiskan ekspektasi bahwa Ukraina akan segera bergabung dalam NATO.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now.
Menurut saya, belum ada kebulatan suara di NATO tentang apakah akan membawa masuk Ukraina ke dalam keluarga NATO sekarang atau nanti di tengah perang. Proses menjadi anggota NATO membutuhkan waktu untuk memenuhi kualifikasi, mulai dari demokratisasi hingga berbagai masalah lain.
Juga di CNN, anggota DPR dari fraksi Republik, Michael McCaul, menyampaikan pandangan serupa.
They've demonstrated a will to fight, a will for freedom and democracy.
Mereka telah menunjukkan tekad untuk melawan. Tekad untuk kebebasan dan demokrasi, melawan tirani dan penindasan. Menurut saya, mereka layak menjadi anggota, tetapi kita harus meletakkannya pada jalur yang benar untuk tidak memberinya jalur cepat masuk ke dalam NATO.
Diskusi tentang bagaimana membawa Ukraina lebih dekat untuk bergabung dalam aliansi itu diperkirakan berlangsung dalam KTT NATO. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, hampir 1,5 tahun lalu sejak ASEAN menetapkan konsensus 5 poin untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisis politiknya, tak satu pun yang dijalankan. Belajar dari hal itu, apakah prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan atau ada prinsip lain yang juga harus diperjuangkan? Fathiah Wardah melaporkannya.
ASEAN bergerak cepat ketika junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2001 lalu. Krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi dengan meluasnya demonstrasi, aksi kekerasan dan penangkapan sejumlah pemimpin sipil dan politik mendorong para pemimpin ASEAN berkumpul di Jakarta dan melahirkan konsensus 5 poin untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Belum dilaksanakannya konsensus 5 poin tersebut membuat para petinggi ASEAN tidak lagi mengundang Myanmar pada sejumlah pertemuan. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Senin mengatakan, ketidakpedulian Myanmar atas konsensus ASEAN sendiri tidak saja menurunkan kredibilitas dan relevansi ASEAN, tetapi juga mempengaruhi wibawa ASEAN di mata mitra dialog dan dunia.
Non-interference fleksibel dalam artian ketika berhubung dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga yang sekarang adalah kudeta Myanmar, banyak warga sipil menjadi korban, ini harus kemudian dibatasi.
Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin mengatakan, negara-negara ASEAN cenderung resisten untuk meninggalkan prinsip non-intervensi ini. Thailand tamanya pernah mengusulkan untuk merevisi prinsip itu, tapi gagal. Roshidin menilai prinsip tersebut perlu diadopsi dengan syarat jadi bukan absolut. ASEAN tampaknya sedianya kini mengadopsi norma Responsibility to Protect atau R2P yang memberi wewenang negara, organisasi regional maupun negara luar untuk melakukan campur tangan ketika telah terjadi kejahatan berat terhadap kemanusiaan seperti dalam krisis di Myanmar. Namun penerapan R2P ini tidak identik dengan pengerahan militer ke negara lain karena perang adalah langkah paling terakhir yang sedapat mungkin dihindari. Tetapi semua pihak tidak boleh berdiam diri ketika terjadi kejahatan besar di negara lain, tegasnya.
Kalau saya berpendapat bahwa prinsip non-intervensi ini kan karena sudah berakar lama sekali ya, berakar dari rasa trauma negara-negara ASEAN pada penjajahan, maka ini bisa dimaklumi. Akan tetapi di era sekarang yang sudah sangat jauh berubah, prinsip itu perlu dimodifikasi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasah mengatakan prinsip non-intervensi sebenarnya tidak eksklusif milik ASEAN karena hal serupa juga terjadi dalam piagam PBB. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk memperkuat piagam ASEAN sebagaimana diusulkan banyak pakar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Dalam sebuah surat ancaman, minggu ini Twitter mengatakan akan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan induk Instagram Meta sehubungan aplikasi barunya Threads yang disebutnya sebagai produk tiruan. Threads berhasil meraih puluhan juta pengguna sejak diluncurkan sebagai pesaing terbaru terhadap platform media sosial milik Elon Musk itu. Pencipta Threads menolak tuduhan itu dan pakar hukum mencatat banyak hal yang belum diketahui. Sekarang masih merupakan tanda tanya besar, kata Jacob Noti Victor, profesor di Cardozo Law School, Yeshiva University, yang mengkhususkan dalam bidang hak cipta kepada kantor berita Associated Press. Namun pengguna Threads sudah mulai memberikan penilaian mereka sendiri. Orang menyebutnya klon Twitter, tetapi menurut saya ada perbedaan, kata Alexandra Popkin, mantan kepala operasi kepercayaan dan keselamatan di Twitter. Salah satu perbedaan, katanya, adalah penggunanya. Di Threads, Anda pada dasarnya mengambil hadirin dari Instagram dan menempatkan mereka ke dalam app baru ini. Sementara Twitter merupakan sebuah pangsa untuk politisi, selebriti, dan news junkies, katanya. Meskipun pencipta Threads sudah mengatakan mereka tidak tertarik untuk menjadikannya forum politik, app ini kemungkinan besar akan menarik jurnalis dan politisi karena mereka mencari pilihan baru.
VOA. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Aliansi Sulawesi Terbarukan mendesak pihak berwenang mengusut tuntas dugaan ekspor ilegal biji nikel ke Tiongkok.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Satuan Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 baru-baru ini mengungkap adanya dugaan ekspor ilegal biji nikel ke Tiongkok sejak awal 2020. Temuan tersebut didasarkan atas perhitungan selisih jumlah ekspor biji nikel dari Indonesia ke Tiongkok. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, mengatakan, berdasarkan informasi KPK, diduga jumlah total ekspor ilegal ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok mencapai 5,3 juta ton, yang diperkirakan merugikan negara sebesar 14 triliun rupiah dalam bentuk royalti dan pajak ekspor. Padahal sejak 1 Januari 2020, Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2019.
Yang pertama itu usut tuntas semua pelaku ekspor ilegal biji nikel ke negara Cina dan hukum seberat-beratnya.
Kata Sunardi Katiri dalam konferensi pers secara daring Sabtu 9 Juli. Aliansi itu juga menilai perlunya evaluasi keseluruhan tata kelola industri pertambangan, izin-izin usaha pertambangan yang bermasalah baik yang merugikan negara maupun yang merusak lingkungan dan melanggar HAM. Selain itu, menurut aliansi tersebut, perlu dilakukan moratorium izin tambang baru dan evaluasi seluruh industri nikel di Pulau Sulawesi. Senada, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, berpendapat pemerintah perlu memperketat pengawasan aktivitas penambangan nikel yang dilakukan secara masif tanpa memikirkan nasib masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.
Itu ada sekitar 8.400 kawasan hutan yang ditambang secara ilegal dan sekarang masih berproses di Kejati, Sulawesi Tenggara.
Kata Andi Rahman. Andi Rahman menambahkan salah satu dampak nyata saat ini adalah tercemarnya sumber mata air masyarakat di Pulau Wawonei. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Wawonei tidak boleh ditambang. Aliansi Sulawesi Terbarukan mengungkap di Indonesia saat ini terdapat 11 perusahaan smelter nikel dengan 9 di antaranya berasal dari Tiongkok yang menghasilkan nikel pig iron atau NPI, ferronikel, dan meten nikel. Hampir seluruh pabrik smelter nikel yang berada di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara itu menggunakan energi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin menegaskan sangat penting untuk mengungkap secara tuntas dugaan ekspor ilegal biji nikel ke Tiongkok itu. Apalagi biji nikel itu dihasilkan dari kegiatan penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan memiskinkan masyarakat.
Rakyat sudah dikorbankan, lingkungan hidup sudah dirusak, sementara manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, oleh Indonesia. Malah dimanfaatkan oleh segelintir orang ya, yang punya jejaring ke China dan pemerintah China itu sendiri.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, perilaku belanja generasi Z, generasi yang fasih berselancar di dunia maya, memiliki ciri khas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih produk yang anti-mainstream dan lebih mudah terpengaruh oleh ulasan masyarakat awam ketimbang bintang iklan terkenal. Rifan Duyastono menyampaikannya.
Seiring waktu, semakin banyak anak muda generasi Z yang memasuki angkatan kerja. Generasi Z, yang biasa disingkat Gen Z, menurut Kamus Oxford adalah orang-orang yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga awal 2010-an. Semakin besar porsinya dalam angkatan kerja, semakin besar pula daya beli mereka. Menariknya, generasi yang biasa disebut sebagai digital native karena lahir dan tumbuh besar di era teknologi digital itu memiliki perilaku belanja yang cukup khas. Dino Augusto, praktisi pemasaran sekaligus dosen bisnis fashion yang fokus pada perilaku belanja konsumen di LaSalle College, Jakarta, mengatakan akses teknologi informasi dan pola hidup selama pandemi berperan besar membentuk perilaku belanja mereka.
Hari ini mereka ngepost sesuatu, besok viral. Hari ini mereka mau terkenal, sebulan lagi mereka sudah jadi artis gitu misalnya.
Karena terlalu lama mendekam di rumah dan terbiasa serba instan, sebagian Gen Z lebih menikmati pengalaman berbelanja tatap muka dengan mengunjungi toko fisik.
Makanya kenapa brand lokal akhirnya naik, kemudian punya toko lagi karena mereka datang ke tokonya, ngobrol dengan orangnya, kemudian pegang langsung. dan pakai langsung dan dipuji langsung.
Dalam survei nasional tentang peningkatan konsumen Gen Z yang dirilis Asosiasi Dagang Industri Pusat Perbelanjaan Global atau ICSC di Amerika Serikat Juni lalu, meskipun 95% responden berbelanja secara daring, 97% responden juga berbelanja di toko fisik. Alasannya persis seperti yang dijelaskan Dino. Kombinasi kepekaan sosial dan keterbukaan wawasan generasi Z juga membuat mereka memiliki kecenderungan untuk membeli produk dari merek yang mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hidup mereka. Dino menuturkan, Gen Z juga lebih menghargai produk-produk dari bisnis dan jenama lokal. Hal itu berakar pada kejenuhan terhadap beragam informasi dan iklan yang dijejalkan kepada mereka, sehingga memicu kecenderungan untuk mencari produk yang anti-mainstream. Jeremiah Shan Harisumolang, mahasiswa S1 tingkat akhir yang bermukim di Jakarta, adalah perwujudan karakter Gen Z tersebut.
Aku sih brand-brand, lebih senengnya sih lebih ke brand lokal sebenarnya, karena mereka punya baju-baju yang gak mainstream untuk, barang-barang yang gak mainstream untuk dipakai sama orang-orang lain gitu.
Jeremiah mengaku, ia juga lebih memilih berbelanja di toko fisik demi pengalaman dan jaminan kualitas produk. Alasan itu juga yang didapati Gracie Sondang, pendiri dan pemilik jenama perhiasan aksara Jawa lokal Henju by Gracie, yang berbasis di Yogyakarta atas perilaku belanja Gen Z.
Jadi tanya-tanya ini apa, boleh coba gak gitu-gitu. Jadi putar-putar agak lama gitu, tapi kayaknya dia nyari experience-nya deh gitu.
Meski menghadirkan beberapa dampak positif, Dino Augusta menilai perilaku belanja Gen Z seperti itu dapat menimbulkan ancaman terhadap industri.
Loyalitas terhadap sebuah brand atau loyalitas terhadap sebuah perusahaan itu sangat sangat tergantung pada prinsip-prinsip dalam perusahaan tersebut. Sehingga mereka itu gampang selingkuh atau mereka tidak punya tidak terlalu menjatuhkan diri kepada loyalty. Loyalty itu sudah bukan menjadi komoditas lagi.
Meski generasi milenial untuk sementara masih menjadi pasar utama, Gen Z akan berangsur-angsur menjadi prioritas industri dalam beberapa tahun ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, kursi roda yang dapat menjaga keseimbangan penggunanya, sendok robotik dan tombol pintar adalah beberapa solusi teknologi tinggi terbaru untuk meningkatkan kehidupan bagi para penyandang disabilitas. Namun, harganya tetap di luar jangkauan para penggunanya karena mencapai $24,000 atau sekitar Rp367 juta.
Dengan mudah, CEO dari perusahaan Adapt Mobility, Christian Brownlee, menerobos kerumunan pengunjung pameran Disability Expo di London dengan menggunakan Omio, kursi roda bermotor yang dapat menjaga keseimbangan diri. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"If you want to go forward, you go forward. If you want to go backwards, you go backwards."
Katanya, kalau ingin bergerak maju atau mundur, Anda tinggal mengarahkan tubuh ke depan atau ke belakang. Begitu pula jika ingin belok ke kanan atau ke kiri. Anda juga bisa menggunakan stick yang bisa mengarahkan kursi roda tersebut, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kursi roda ini menggunakan teknologi self-balancing yang dapat menyeimbangkan diri, seperti yang digunakan pada Segway, kendaraan listrik beroda dua yang dikemudikan sambil berdiri. Harga kursi roda ini di pasaran mencapai $24,000 atau setara dengan lebih dari Rp367 juta. Omio menjadi salah satu produk yang disorot di pameran Disability Expo di London, di mana produk-produk berteknologi tinggi menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Seperti dijelaskan oleh salah satu penyelenggara pameran Disability Expo, Alan Wallace.
I think in general, it's about independent living.
Alan Wallace mengatakan secara umum pameran ini fokus pada kehidupan yang mandiri. Selain kursi roda listrik yang juga dipamerkan di Disability Expo kali ini, adalah Cosmoids Cosmo, yaitu tombol pintar yang terhubung ke aplikasi untuk bermain yang bisa membantu orang-orang berkebutuhan khusus dalam belajar. Manajer produk Cosmo, Sanjana Kemka, yang juga adalah psikolog anak, mengatakan,
"So you could play different games supporting communication.
Melalui Cosmoids Cosmo, Anda dapat melakukan berbagai permainan yang mendukung komunikasi, keterampilan kognitif, dan keterampilan kolaboratif. Tombol pintar Cosmoids terhubung melalui Bluetooth dan dapat menampilkan berbagai warna yang dapat membantu orang belajar bergiliran, memecahkan masalah, vokalisasi, dan bercerita. Satu set berisi 6 tombol Cosmoids dihargai $1,000 atau setara dengan lebih dari $15 juta.